365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të flasim mbi mjeshkon e Polonisë, katekumen tepër i veçantë. Nuk mund ta kuptoj se pse hyj nuk i qiti faret, është i gjithë pushtetshëm apo jo. Po të isha unë në vend e tij, kur nisin ta kushdonin Krishtin, do të kisha dërguar një ushtri engjësh për ta çliruar nga kthetrat e tyre. Do t'ua kisha dhënë urdhër, t'i sulmonin gjelatet, t'i vërbronin e t'ua prisnin kokat. Por, i dashur princ, ju po harroni fare se hyi nuk arsyton kështu si ju. Hyi i do aq shumë njerëzit sa...
Meshtari që i bën katekisën mjeshkos përpiqet të ruaj qetësin. Ska pik dyshimi. Princi ka ende shumë rrug për të bërë para se ta marrë pagëzimin. Vullneti i tij i mirë është i admirueshëm, por i duhet kohë për të luftuar kundër instinkteve barbare e për ta marrë denjësisht emrin princi krishter. Mjeshko është trimbitrimat. U bë princi Polonis pasi i vdiqi jati, Zhimo Mishili. Në atë kohë, Polonia ishte vend i likësht. Një vijë holl kufiri ndante nga fqinji i fuqishëm perandoria gjermane, prandaj shqetësimi numër një i princit polak ishte tashmang të rreziku në një pushtimi të mundshëm nga perandori gjerman. Duke dashur të fuqizoj pushtetin e t'i bëj ball kundërshtarit, Mjeshko lidhi besën me një fqinj tjetër, princin e Pragës, Boleslavin. Për ta forcuar më tej këtë lidhje, kërkoi dorën e Sëbijës, princeshës së bukur Dobrava.
Dobrava e do fort mjeshkun e duket gati për kryr. E do t'ishte plosisht kështu, po t'mos ishte pagan. Dersa princesha është krishter dhe dëshiron që t'jetë kështu edhe shoku jashtëm i jetës pra mjeshku. Ajo mund t'a lidh fatin me një burr vetëm për mes sakramentit të martesës. E me që edhe mjeshku e do fort vashën qeke, pranon të martohet në kish. Dobrava, që mendon se mjeshku mund të pagzot me njëherë, e ndjen vetën të lume, por pagzimi vënon, madje tepër. Princi mjeshku nuk arrin ta kuptoj se hyi krishterëve të është zot i dashurisë, se duhet dashur amiku si vetvetja. Ky zot nuk ngjan fare për endive të hakmarse të etërve të tij.
Më në fund më 14 prill të vitit 1966, mendohet se mjeshko është gati për të marrë sakramentin e pagzimit. Organizohet një kremtim madhështor. Është një nga ditët më të rëndësishme për jetën e Polonisë. Nuk e merr sakramentin e parë të fesë së krishterë vetëm princi. Pagzohet mbar Polonia. Krishterimi i hyn në Poloni e lëshon në rrënjë të thella në zemrat e polakëve. Ky komb, pavarësisht nga tallazet e historisë së vet, do të mbetë gjithnjë thellësisht i krishterë.